O'tkir Hoshimovning tushda kechgan umrlar romani. Rustamning oxirgi kundaligidan. Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi. Erta bahordan butana bo'lib, shosha-pisha qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoya ketganini tushunib, olamga mayus boqadi. Endi suv tubida shodon chayqalgan maysalar emas, xazon ko'milib yotadi. Yer u ko'kni kafandek oppoq tuman chulg'aydi. Oq zulmat orasidan qarg'alarning xosiyatsiz fig'oni eshitiladi. Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi. Yer ustida uzoq charx uradida achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kadi. Sim-sim yomg'ir yog'adi. To'rt kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir oqibat jon taslim etgan tabiatga azo ochib unsiz yig'laydi. Men necha yoshga chiqdim o'zi? 22 ga. Yo'g'e, axir men 72 damanku. Balki 82 dadir. Nima farqi bor? Donolar hayotni kuzaturlar, jim.